Zināmais, nezināmajā.
Labrīt, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, ar jums turpmāko stundu kopā būšu es, Sandra Kropa. Iepriekšējā Ziemeļvalstu cikla raidījumā stāstījām par Islandi, tās nemierīgajiem vulkāniem un cilvēku dzīvi to pakājies, par glābējiem, kas steidz palīgā Islandes stihijās cietušajiem turistiem un vietējiem, bet šoreiz aicinām jūs iepazīt šo neparasto salu ar citiem Islandi raksturojošiem stāstiem. Dosimies iepazīties ar Islandes zirgiem vienā no daudzajām zirgu farmām, tiksimies ar vīru, kurš cenšas Islandē atjaunot izzudušos mežus, un viesosimies rietumu fjordos, kur kalnu ielokā darbojas Islandes inovāciju centrs. Islandes atrašanās vieta noteikti ir pateicīga migrējošiem putniem, kuru šīs salas ir patiesi daudz. Slavenākais salas putns Islandē ir Atlantijas stuklītis, melnbalts putniņš ar lielu sarkanu knābi, kura dzīve aizrit Atlantijas okeāna piekrastē un Islandē piedarošajās Vestmanu salās, kur mīt ap 10 miljoniem tuklīšu. Tāpat Islanda var lepoties ar zivju resursiem. Zivsaimniecība ir galvenā saimniecības nozara Islandē, bet vaļu vērošana ir kļuvusi par turistu iecienītu nodarbi visā piekrastē. Taču savvaļas zīdītājiem sala nav piemērota. Brīvā dabā un nepieredinātas te ir sastopamas tikai polārlapsas. Salas pamatiedzīvotājs, kas te bija vēl pirms 9. Gadsimta, kad Islandes krastos izkāpa norvēģu vikingi. Ziemeļbrieži, mailopi, haitas, suņi un kaķi tika atvesti līdz ar vikingiem, un nu Reikjavīka kļuvusi par kaķu pilsētu, bet pati salas ainava tiek izraibināta ar neskaitāmiem aitu bariem un salas lepnumu Islandes īpašajiem zirgiem. Šī skaņa ir Islandes īpašais solis, gaita, kura raksturīga tikai šai šķirnei un kas padarīja šo zirgu slavenus visā pasaulē. Lai tiktos ar šiem mazajiem druknajiem soļotājiem, devāmies uz ģimenes fermu Laksnes, kas atrodas Reikjavīkas pievārtē. Ar zirgiem mūs iepazīstināja un īpašo tajos parādīja Laksnes fermas zirgu vīrs Haukurs Thorarinsons.
The farm was founded in 1968 and it's by my parents.
Šo fermu mani vecāki dibināja 1968. gadā, un šobrīd te ir 420 hektāri un 118 zirgi. Pavisam Islandē ir 90 tūkstoši zirgu uz 300 tūkstošiem iedzīvotāju. Mūsdienās šie zirgi tiek izmantot pārsvarā jāšanai. Turisms Islandē ir augoša nozare, un nu jau jāšana ar zirgiem šajā salā ir gan drīz tikpat iemīļots hobijs kā futbols. Šī ir mana mamma. Neskatoties uz to, ka es te strādāju jau 30 gadus, viņa tāpat visu laiku atgādina, kas man ir jādara, un tas ir mans dēls.
Visa ģimene darbojas šeit.
Jā, izņemot manu māsu, viņa ir veterinārārsts.
Vai viņa ārstē zirgus?
Jā, ļoti izdevīgi. Mani vecāki par visu ir padomājuši.
Atgriežoties pie zirgiem, kādi ir Islandes zirgi un ar ko tie atšķiras no citiem zirgiem?
Islandes zirgi ir mazāki par parastiem zirgiem. Starptautiski tos varētu klasificēt kā ponijus, taču islandiešiem tas būtu nacionāla mēroga apvainojums. Islandē viss ir daudz lielāks, ja rēķina lietas uz vienu iedzīvotāju. Piemēram, temperatūra ārā noteikti ir daudz karstāka nekā citviet pasaulē, ja to rēķina uz vienu iedzīvotāju. Ar Islandes zirgiem ir ļoti viegli. Nekādas speršanas, nekādas košanas, vienkārši ej klāt jebkuram zirgam un draudzējies. Varbūt viens no 10 000 zirgu uzvedīsies dīvaini, taču arī tad zirgi nekādas briesmas neradīs. Viņi visticamāk negribēs ar tevi ieslīgt dziļākos kontaktos un vienkārši aizbēgs. Neviens nekad necieš no Islandes zirgiem. Viņi nedara pāri, nespēr un nekož.
Vai tas ir viņu raksturs, kas to nosaka? Viņi ir ļoti draudzīgi vai viņiem vienkārši nav nekāda apdraudējuma šeit?
Zirgiem šeit ir ļoti labi, jo te nav plēsēju. Šie zirgi atlaidīsies zālē un aizmigs vienā mierā. Viņi ir tik relaksēti, ka dažkārt man ir jāiet viņus modināt, un pat tad ar suņa riešanu viņi negrib mosties. Tad man viņi ir jāgrūst un jākliedz celies augšā.
Labi, zirgi ir mazi, bet viņi izskatās diezgan drukni un spēcīgi.
Yeah, they are very old breed.
Jā, jo šī zirgu šķirne ir ļoti veca. Senos laikos zirgi bija nedaudz citādāk, un visi lielie zirgi, kurus redzam mūsdienās, tie ir cilvēka radīti zirgi. Tie tika audzēti lielāki, lai varētu doties karā. Eiropā nemitīgi bija vajadzīgs audzēt lielākus un spēcīgākus zirgus. Šeit Islandē mums viduslaikos pat nebija dzelzs, tāpēc vienīgais, ar ko mēs karojām, bija vētras. Tā arī bija visa islandiešu karošana viduslaikos. Principā Islandes zirgi šeit tika izmantoti visam, burtiski visam. Viņu status šajā zemē ir tāds, ka mēs esam viņiem parādā aprūpi, jo viņi gadsimtiem ilgi rūpējās par mums un darīja melno darbu mūsu vietā. Viņi pārvadāja visu, bija pat aprīkojums, ar kuru zirgi pārvadāja zārkus. Ir seni attēli ar zirgiem, kuri stiepi par viņiem trīs reizes lielākas sienu ķīpas uz katra sāna. Šos zirgus norvēģi vikingi ieveda 9. Gadsimtā. Ir dzirdēts arī par ķeltu zirgiem, kas te tika atvesti, bet mums nav īstu pierādījumu par to.
But you don't let... Bet šo zirgu šķirni jūs neļaujat krustot ar citām šķirnēm, vai tiesa?
What rules, right, for Iceland not to mix these horses with other species?
Import is forbidden, completely.
Jebkāds zirgu imports Islandē ir aizliegts. Agrāk to aizliedza labības teritoriju trūkuma dēļ, šobrīd lai neievestu slimības.
One of the things that are very specific about Icelandic horse is the... Viena no Islandes zirgu raksturojošākajām pazīmēm ir viņu unikālais piektais solis. Kas tas ir?
Yes. Could you describe it? What's so specific about it?
The simplest way to describe it is that it's a running walk.
To varētu dēvēt par skrienošo iešanu. Islandiešu zirgi var izdarīt lielāko daļu no soļiem, gan ātri, gan lēni, taču īpašais solis ir ļoti gluts, ļoti līdzens. Zirgam ir uz pusi vairāk kustību, taču kustības ir perfekti līdzenas. Islandes zirgi to prot bez mācīšanās, tas viņiem ir gēnos. Ir bijuši centieni šo soli ģenētiski iekļaut citā šķirnēs, taču nekas nav sanācis.
Vai ir viegli par šiem zirgiem rūpēties?
Tas ir ļoti viegli. Šie zirgi ir ļoti patstāvīgi, tie ir gadsimtiem ilgi veduši nastas, tāpēc zirgi ir spēcīgi. Viņi mīl savu baru, veido pārus un labākos draugus. Viņi patiesībā ļoti rūpējas viens par otru. Ja tu iedrošini viņiem šo uzvedību un ļauj būt patstāvīgiem, audzēt viņus pat ir ļoti viegli.
Kā ar stresu šiem zirgiem? Vai viņi ir bailīgi, līdzīgi kā lielie zirgi, piemēram, no dažādiem trokšņiem?
Tas ir ļoti individuāli. Šie zirgi ir lielā mērā saistīti ar savu baru. Tev var būt ļoti rāms pulks, bet ja barā būs viens bailīgais zaķis, tad brīdī, kad viņš nobīsies un bēgs, pakaļ skries viss bars. Izņem bailuli no bara un neviens vairs nebēgs. Viss ir atkarīgs no bara.
Take the scared horse away, do the same thing, nobody moves. It's all about the herd. In the absence of a stallion, there are usually alpha mares.
Zirgu barā ir izteikti alfa tēviņi, kuri vada visu šovu. Ķēvēm tas nav tik ļoti izteikti. Toties man ir daži zirgi, kuri pat pieaugušā vecumā ir kā pielipuši savām mammām. Tas gan nav tipiski, jo zirgiem vecāku bērnu būšana nav svarīgākais savstarpējās attiecībās. Man ir zirgi, kuriem nav nekādas radniecības, bet kuri nevar dienu viens bez otra. Tādus zirgus nevar atšķirt un jātar viņiem apsevišķi. Viņiem ir jābūt kopā, citādāk nekas nesanāks.
Vai ir viegli ar šiem zirgiem jāt, īpaši, ja runājam par turistiem?
It's a very easy job in the regard that...
Ir ļoti viegli tajā ziņā, ka cilvēki šeit ierodas, lai atpūstos un izklaidētos. Ar priecīgiem cilvēkiem ir viegli strādāt. Visas problēmas ir viegli atrisināt. Vispirms iepazīstam cilvēkus, noskaidrojam, cik bieži viņi ir jājuši, un pat ja cilvēks ir absolūts iesācējs, taču komunikables un atvērts jaunajam, es iedodu ātrāku zirgu, ne pašu lēnāko. Ja cilvēks ir bailīgs, es dodu pašu slinkāko zirgu, kurš labprātāk stāv uz vietas vai velkas pakaļ baram. Darba mums ir daudz, esam rezervēti gandrīz katru dienu visu cauru gadu, izņemot decembra beigās, tad gan ir patīkams laiks.
Not in December, late December, that's a comfortable time.
Kāda ir zirgu dzīve cauri sezonām? Vai taisnība, ka zirgus pa vasaru laiž ganībās un uz ziemu sadzen atpakaļ fermās līdzīgi kā aitas?
what they do is it's mostly people who
Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri dzīvo apdzīvotākās teritorijās un kuriem pašiem nav savu ganību. Vai nu viņi ir atkarīgi no kāda, kuram pieder zeme, vai arī viņi nomā ganību vietas. Līdz ar to zirgus regulāri transportē no vienas ganību vietas uz citu.
Kā ar laikapstākļiem, piemēram, vētru gadījumā, vai ganībās vienmēr līdzās ir kāds, kas par zirgiem parūpējas un zadzentos atpakaļ fermās, vai viņi var pārciest visus Islandes laikapstākļus, pat zinot, cik skarbi tie mēdz būt?
Viņi viegli pārcieš laikapstākļus šeit. Islande nav ekstrēmo temperatūru zeme, un ziemas vētras viņi pārcieš tāpēc, ka uzaudzē ļoti biezu ziemas kažoku. Viss, kas viņiem ir vajadzīgs, ir kaut kas, kas aiztur vēju, pārējais ir nieki. Ja tu nodrošini zirgus ar pajumti, tam pat nav jābūt jumtam, vienkārši sienu, aiz kuras patverties vējā, tad viņiem ir ļoti komfortabli. Islandes zirgi vienmēr grib atrasties ārā, viņiem tur ir ērtāk, vairāk vietas, vēsāk, īpaši, ja esi stallī ar savu biezo ziemas kažoku.
Mēs zinām, ka vulkāna izvirdumi Islandē nav retums, vai tie ietekmē dzīvniekus?
Jā, lielākoties aitas ir ļoti daudz aspektu, kā izvirdumi var ietekmēt dzīvniekus, un viens no veidiem ir izvirdumu radītais fluorīdu piesārņojums, kas ir ļoti bīstams aitu zobiem. Gan aitām, gan zirgiem no paaugstināta fluorīda daudzuma ganībās veidojas tā sauktie pelnu zobi. Zobu deformācija, kad tie sāk augt šķībi, līdz ar laiku tie vienkārši izkrīt. Tā ir liela nelaime, ja ar to jācīnās, bet labā ziņa, tāda mēroga problēmas mums ir reizi pārsimt gados.
Okay. In Iceland, do you have any like traditions related to horses? I've heard that
Vai islandiešiem ir kādas tradīcijas, kas saistītas ar zirgiem? Esmu dzirdējusi, ka laukos cilvēki mēdz dāvināt zirgu bērnam dzimšanas dienā. Vai tā ir?
Agrāk tā bija, jā. Mana dēla zirgs ir vienā vecumā ar manu dēlu. Viņi piedzima teju vienlaicīgi. Mans dēls uzauga ar šo zirgu, jāja ar viņu jau no 5 gadu vecuma un dara to joprojām, kad viņiem abiem jau ir 17 gadu. Citu tradīciju ar zirgiem mums nav. Islandes sabiedrība ir saaugusi ar zirgiem, taču te nekas nav akmenī iecirsts. Vislabākā lieta zirgkopībā Islandē ir, ka tu to dari tāpēc, ka tas tev patīk, un tu dari to tā, kā tev tas patīk. Tev nav jāiet un jāmazgā iemaukt pēc katras izjādes, tāpēc, ka to paredz tradīcija. Ja tev negribas to darīt, tu vienkārši to nedari.
Kā jūs nodrošinat izvairīšanos no tuvradniecības sapārojot zirgus, ja neļaujat šajā valstī ievest nevienu citu zirgu?
Islanda ir sadalīta 4 reģionos un pārošanās notiek caur šiem reģioniem, tādējādi apējot tuvradniecību. Protams, jāsaprot, ka Islanda ir liela zeme ar mazu apdzīvotību, cilvēku un dzīvnieku šeit nav daudz, jo vairāk kārtīgi šajā salā dabas katastrofas dzīvo radība ir masveidā iznīcinājušas. Tāpēc mūsu nav daudz un tāpēc ik viens islandietis ir otra radinieks. Parasti radniecība atrodas 6. vai 7. paudzē.
Cik nūprot, jums ir īpaša aplikācija telefonā, kas ļauj izvairīties no nepatīkamām situācijām, kad uz randiņiem iet divi radinieki?
Jā, tā momentāli nosaka radniecību. Saliec kopā telefons un redz, ups, piedod māsīts, nekas nesanāks.
Paldies Haukuram Torarinsonam par uzņemšanu zirgu fermā un iespēju iepazīties ar tās draudzīgajiem iedzīvotājiem. Jāatzīst, ka zirgiem klāsti patiesi patika, taču uz mūsu jautājumu, vai varam palutināt zirgus par labu uzvedību ar āboliem, Haukurs mums norādīja, ka tā ir delikatese pašiem islandiešiem, jo ābeles te neaug. Kāpēc Islandē neaug nedz ābeles, nedz citi koki un kā ar to cīnās vietējiem, to skaidrosim pēc dziesmas. Jūsu uzmanībai islandietes Emiliana Storini slavenais hīts Jungle Drum, starp citu dziedātājs tēvs ir itālis, kuram Reikjavīkā ir slavens itāļu restorāns.
The world is in a crazy, hazy hue.
Pirms brīža iepazīstinājām jūs ar Islandes zirgiem, kur ir daļa ne tikai no islandiešu dzīves daudzu gadsimtu garumā, bet arī daļa no Islandē raksturīgās ainavas. Taču, ja reiz ir kas tāds, kas latvietim Islandē var šķist neierasts un pat savāds, tad tas ir meža trūkums. Islandē patiesi ir ļoti maz koku un lielākā daļa apstādījumu ir sastopama pilsētās vai apdzīvot vietu tuvumā. Kāpēc tā, kur palikuši Islandes koki un cik veiksmīgi ir centieni tos no jauna ieaudzēt, to vaicājām Islandes mežu dienesta pētniekam Adalšteinam Sigurgersonam.
Atsaucoties uz 13. Gadsimta islandiešu vēsturnieka arī gudrā tekstiem, šīs salatās atklāšanas laikā 9. Gadsimtā bija liels mežs starp jūras krastu un kalniem. Ne tikai vēsturnieku teiktais, bet arī citu zinātņu pētījumu apliecina, ka tajā laikā aptuveni 35-40% no Islandes teritorijas nosedza meži. Kas notika? Mana atbilde ir vienkārša. Izcērtam un nodedzinam. Aptuveni 150 gadu laikā kopš vikingi atklāja šo salu, lielākā daļa Islandes mežu bija izzuduši. Zeme bija auglīga, bija plašas ganību teritorijas, un kādu laiku salas iemītnieki varēja turēt govis, aitas un cūkas. Taču vienā brīdī augsnes auglība mazinājās, un mēs piedzīvojām ļoti grūtu posmu viduslaikos. Cilvēku skaits strauji saruka, iedzīvotāji cieta bādu un dažādas nelaimes, un tas viss sākās līdz ar šīs salas pirmatklājēju centieniem mežu izsaimniekot. Mēs izraisījām ekoloģisku katastrofu šeit.
Un kad cilvēki saprata, ka ir kaut kas jādara lietas labā, kad radās ideja apstādīt Islandi ar kokiem?
Tas sākās pirms aptuveni 100 gadiem. 19. Gadsimta beigās cilvēki sāka norādīt uz problēmām, ko rada koku trūkums Islandē. Taču tikai 1907. Gadā tika ieviests mežu likums, un bija vajadzīgi vēl gandrīz 100 gadi, lai pārliecinātu cilvēkus, ka Islandē var izaudzēt kokus. Tikai 80. 90. Cilvēki sāka ticēt idejai, ka jā, tu šeit vari iestādīt mežu. Tad arī sākās koku stādīšana, un tāpēc Islandē visi koki, ko jūs redzat, ir īsi. Nevis tāpēc, ka koki lēnu augtu, bet gan tāpēc, ka tie vienkārši ir ļoti jauni. Vidējais koku vecums šajā valstī ir tikai 15 gadi. Līdz ar to var saprast, ka intensīvāk kokus esam sākuši stādīt tikai pēdējos 15-20 gados.
Tātad uzskats, ka Islandē koki neaug, jo te ir augsts, vējains, te ir arktiskais klimats, tas ir tikai mīts. Koki te neaug, jo cilvēki tos nestāda.
Jā, cilvēks izcirta dabiskās bērzu bīrzes, kas te auga, taču tagad, ja palūkojamies apkārt, redzam, ka Islandē vēl bez pamatsugas bērza nu jau auga arī citi koki. Mums te ir daudz koku šķirnes, kas te ir ievestas galvenokārt no Aļaskas krastiem. Ir sanācis tā, ka Aļaskas piekrastai ir tieši tāds pats klimats kā Islandē. Reti ir liels augstums, reti sasalst zeme, taču bieži ir vējains un lietains. Okeāna saļais ūdens skalo augstni, un tur ir koku sugas, kas ir perfekti adaptējušās klimatam, kāds tas ir Islandē. Koki no Aļaskas mums aug labāk nekā Eiropas koku sugas, piemēram tās, kas ir jums Latvijā. Tāpat arī Norvēģijas egle, skotu priede, tās šeit neauga. Taču egles, priedes un apses šeit ir lieliski adaptējušās.
Well adapted. How people nowadays react? Kā cilvēki reaģē uz priekšlikumu apstādīt Islandi ar kokiem? Vai viņi pievienojas šai idejai, vai tomēr joprojām viņi ir jāpārliecina, ka koki te ir vajadzīgi?
I think we have the vast majority.
Lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta šo ideju un uzskata, ka kaut kas šajā jautājumā ir jādara. Protams, ir cilvēki, kuri uzskata, ka te ir pārāk augsts un vējains un nekas neaugs. Tāpat ir cilvēki, kuri vēlas, lai Islandas ainava paliktu tāda, kāda tā ir šobrīd, bez kokiem. Lai skats paveras plašs, lai var redzēt katru kalnu no jebkura punkta. Taču neskatoties uz to, pirms 10 gadiem veiktā aptauja apliecināja, ka 80% islandiešu vēlas vairāk koku, bet 66% vēlējās daudz vairāk koku. 1% gribēja mazāk koku, bet tie arī ir tie, no kuriem saņemam sūdzības.
Kāpēc cilvēki grib šeit redzēt vairāk koku? Zinātniekiem ir skaidrs, kāpēc Islandē vajag kokus, bet ko domā vienkāršais iedzīvotājs?
Ja man ir jāmina viens nopietns iemesls, tad tas ir vējš, jo koki sniedz patvērumu no vēja. Cilvēki ļoti vēlas doties dabā svaigā gaisā, bet tas nenozīmē, ka viņi grib atpūsties plikā vējā plosītā laukā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc vidējais islandietis grib vairāk mežus. Taču kokus mēs stādām arī citu iemeslu dēļ, piemēram, lai saglabātu augsni. Koki ir labākais veids, kā pasargāt augsni no erozijas. Tāpat arī oglekļa uzņemšana stādot kokus tiek uzņemts vairāk islandiešu saražotais oglekļa dioksīds. Tāpat, protams, arī zemes īpašnieki, kuri ir sākuši izcirst jau paaugušos mežus, iegūst pirmos ienākumus. Ir daudz pozitīvu aspektu, ko sniedz šī apmežošana.
Cik daudz mežu Islandē ir šobrīd?
Aptuveni 1% no valsts teritorijas ir tas, kas ir palicis pāri no senajām bērzu birzīm. Te ir mazi kociņi, tāpēc islandiešiem ir mīļš joks. Ko tu dari, kad apmaldies Islandes mežā? Tu piecelies kājās. Tad mums ir 0,5% no teritorijas, ko sedz garāki ievestie koki, un šis 0,5% ir tas, kas katru 10 gadi pieaug par 6,5%.
Kā mainītos Islandes ekosistēma un daba kopumā, ja izveidojoties šiem plašajiem mežiem ienākt arī plēsēji? Kā tālāk mainītos barības ķēde?
Lieliem dzīvniekiem būtu problēmas pārpeldēt pāri Atlantijas okeānam, taču, ja viņus ievestu, viņiem klātos tīri labi. Es gan domāju, ka nevienam neienāktu prātā ievest vilkus vai grizlīlāčus šeit, jo mums ir stingra dzīvnieku veselības kontrole. Neviens negribētu ievest slimības, kas varētu kaitēt vietējām aitām vai govīm. Taču viens gan ir skaidrs. Meži uzlabo dzīves apstākļus tiem dzīvniekiem, kas te jau mīt, piemēram, polārlapsai. Mežos ir vairāk putnu ligzdu nekā uz kailas zemes. Tā ir bieža sūdzība no aitkopiem, jo viņiem, protams, lapsas nepatīk. Un tāpēc arī nepatīk ideja par mežiem, kuros sarastos daudz lapsu. Mēs arī novērojam, ka Islandē parādās tādas putnu sugas, kuras agrāk te nebija, jo tām vienkārši nebija mežu, kur dzīvot. Tagad mums ir putnu sugas, kas kādreiz šo salu izvēlējās par koloniju, kad te vēl bija meži, un arī pavisam jaunas sugas, piemēram, mērkaziņa, kas te iepriekš nebija sastopama.
And that species was not found here before.
Bet ja jums būtu lieli meži, vai tas neietekmētu negatīvi jau esošās putnu sugas šeit, jo gaužām vienkārši ienāktu jaunas?
Well, it all depends about on scale. I mean, if we were to...
Viss ir atkarīgs no apjoma. Ja mēs visas veģetācijas zemes pārtaisītu par mežiem, tas negatīvi ietekmētu Islandes putnus, piemēram, dzelteno tārtiņu, kuram patīk pļāvas un tīrumi, un meži tam nav vajadzīgi. Taču no otras puses, vairāk kā puse no Islandes zemienēm ir pilnīgi kaila, neauglīga zeme. Mums ir plašas teritorijas ar smiltīm un akmeņiem ar tūkstnešainām degradētām zemēm. Tāpēc, ja tu uzlabo veģetāciju šeit, tu automātiski palīdzi tiem putniem, kuriem vajag apaugušu augsni, ne obligāti tieši mežus. Bet tas ir sarežģīts process, veidot šādus scenārijus ar daudzām iesaistītām pusēm. Mēs bieži saņemam sūdzības no vietējiem ornitologiem, ka mežu sādīšana traucē putniem, piemēram, tam pašam dzeltenajam tārtiņam, kurš Islandē veido 40% no kopējās Eiropas populācijas. Tas ir jāpatur prātā, tāpēc apmežošana nenotiek teritorijās, kurās mīt kādas ekosistēmai ļoti būtiskas sugas.
Kāda ir mežu stādīšanas stratēģija Islandē? Kā jūs zināt, kuras ir īstās vietas, kur augsne ir piemērotāka koku augšanai?
Mēs kartējam teritoriju, un tad sadarbībā ar zemes īpašnieku izstrādājam meža dizainu. Noskaidrojam, ko viņš vēlas darīt ar šo teritoriju. 90% apmežošanas notiek uz privātas zemes, tāpēc esam ciešā sadarbībā ar zemes īpašniekiem. Noskaidrojam, ko īpašnieks vēlas. Vai tā būtu bērzu audzes atjaunošana, vai varbūt teritorija ir piemērota eglēm un priedēm, vai varbūt apsēm. Tad izveidojam meža dizainu, kurā ļoti būtiski ir ņemt vērā ainavas vērtības. Mēs netaisam kvadrātājums blokus ar vienu koku sugu, mums būtiskāk ir izveidot daudzveidīgas audzes, kas iederas kopējā ainavā. Te talkā nāk ainavu arhitekti. Protams, mēs arī izpētam, kādas koku sugas var adaptēties konkrētajā teritorijā. Islandē ir atšķirīgi apstākļi dažādās salas vietās. Ziemeļos un austrumos ir vairāk kontinentāls klimats un augstākas ziemas. Tur varam audzēt Sibīrijas lapēgli. Turpretim, Islandes rietumi un dienvidi ir vējaināki un lietaināki ar maigu, taču mitru okeāna klimatu, un te Sibīrijas lapegle neaugs. Toties labi adaptēsies sitkas egle. Tā ir piemērotāka okeāna klimatam.
Esmu dzirdējusi, ka viens nopietnas pretinieks mežsaimniecības attīstīšanai Islandē ir aitkopība. Aitām vajag ganības, nevis mežus, un tas aitkopjiem var nepatikt. Vai tā ir tiesa?
Šāda situācija bija agrāk, laikā no 30. līdz 70. gadiem mums bija mežsaimniecības direktors, kurš norādīja, ka valstī ir pārāk daudz aitu, un te visa Islande ir noplicinātas aitu ganības teritorijas, kas principā tā arī bija. Tas, protams, ļoti nokaitināja aitkopjus, un aitkopji principiāli iestājas pret kokiem. Tas gan vairs nebija aktuāli 80. vai 90. un tagad lielākā daļa mežu īpašnieku ir vienlaikus arī aitkopji. Viņi vienkārši norobežo savas aitas no mežiem, lai tie varētu augt. Tomēr jāpatur prātā, ka aitkopība ir galvenā nodarbošanās cilvēkiem, kas dzīvo lauku apgabalos. Viņi tur varu savās rokās, un ja tu sāksi runāt par aitkopību Islandē, tu zaudēsi savu vietu parlamentā. Aita Islandē ir tas pats, kas svētā govs Indijā. Aitām pieder visas priekšrocības uz ceļa. Ja redzi aitu uz ceļa, tev ir obligāti jāapstājas un jāļauj viņai savā nodabā to šķērsot. Es, protams, neiebilstu pret aitām, kā smējos, daži no maniem labākajiem draugiem ir aitas. Taču ir diezgan skumji, ka tavus stādīšanas eksperimentus pabojā ēdelīgas aitas. Tā, diemžēl, notiek ļoti bieži. Tas ir bieži koku bojā iešanas iemesls, jo aitām šajā zemē ir priekšrocība it visur. Aitkopim nav jātur aitas nožogojumā, taču kaimiņiem ir jāuzmana savas aitas, lai tās neiekļūst svešā teritorijā.
Kā jūs stādāt kokus Islandē? Latvijā to ir viegli izdarīt, jo augsne mīksta un irdena, taču te viss, ko es redzu, ir akmeņi.
Tieši tā. Es jūs vēlāk izvedīšu pastaigā pa lavas laukiem, kur aug koki. Neticami, bet ir sugas, kas spēja augt arī pilnīgi degradētā augsnē, smiltīs un akmeņos. Vulkāniskie pelni uz akmeņa neizskatās pēc auglīgas augsnes, taču patiesībā augsnē ir viss, kas vajadzīgs izņemot vienu – slāpekli. Slāpeklis ir pirmā lieta, kas mums ir jāiebada augsnē, vai nu izmantojot minerālu mēslus, vai daudz lētākā variantā – iestādot augus, kas nodrošina augsnē ar slāpekli, piemēram, lupīnas, kuras jūs noteikti esat redzējuši visi cauri Islandē. Lupīnas ievada jau iepriekš minētais mežsaimniecības direktors, un patiesi, ja tev augsnē aug lupīnas, tur izaugs gandrīz viss. Pāri ceļam jūs redzat lavas laukus, kas radušies pirms 6-7 tūkstošiem gadu. Tos klāja smiltis, un kad es sāku stādīt šeit kokus, tad te bija tikai smiltis un akmeņi. Taču ko līdz tev aug lupīnas, vari stādīt āpsi, egli, patosi? Lupīnas ir ļoti izdevīgs dabiskais slāpekļa piegādātājs augstnei. Tev nav jāmaksā kādam par minerālu mēslu izsmidzināšanu, taču vienlaikus lupīnas ir strīdus ābols daudzos jautājumos, jo tās tiek uzskatītas par invazīvu sugu, kas iznīcinās citas sugas. Taču zinot to, cik degradēta ir augstni Islandē, ir brīnišķīgi, ka lupīnas tik ātri izplešās un šo augstni baro. Manuprāt, tā ir kļūda – lupīnas dēvēt par invazīvu sugu.
Ko jūs mācāties no citu valstu pieredzes, veidojot mežus šeit?
Visu, ko mēs darām Islandes mežos, mēs esam apguvuši no citām zemēm. Mežsaimniecība, kādu mēs to pazīstam šobrīd, ir aizsākusies 18. Gadsimtā vispirms Vācijā, tad Baltijas valstīs un tālāk uz ziemeļiem. Līdz ar to viss, ko mēs apgūstam, ir ticis atklāts citās valstīs. Taču tas, ko mēs redzam šobrīd, ir fakts, ka katrs mēnesis gadā ir karstāks par 1 grādu, nekā tas bija pirms 20 gadiem. Veģetācijas periods ir garāks, ziemas ir maigākas, un mēs piedzīvojam ne tikai straujāku koku augšanu, bet arī tādu sugu audzēšanu, par kādām agrāk pat nesapņojām. Nākot uz vasarnīcu, jūs redzējāt ozolu stādus. Tie ir ozoli. Es nekad dzīvē nebūtu domājis, ka es Islandē stādīšu ozolus. Un viņi aug klimata pārmaiņu dēļ. Mēs cilvēki savārījām šīs ziepes. Tagad mums jāatrod veids, kā pielāgoties šīm pārmaiņām, un veids, kā mēs to varam gudri darīt, ir pārvest sugas uz dažādiem reģioniem. Varam pārvest kokus no dienvidiem un iestādīt ziemeļos, lai ne tikai nodrošinātu šīs sugas eksistenci, bet arī pašus mežus kā ekosistēmu. Jo mežs taču nekad nebūs tāds kā agrāk. Pēc 50 un 100 gadiem meža kompozīcija būs pilnīgi citādāka nekā tā ir šobrīd viscaur Eiropā. Tas attiecas ne tikai uz Islandi, bet arī uz Latviju.
Paldies Islandes mežu dienesta pētniekam Adalšteinam Sigurgersonam par viesmīlīgu uzņemšanu savās mājās un sava sastādītā meža izrādīšana. Pastaiga pa lavas laukiem stiprā lietu un vējā bija pārbaudījums, taču mazās egļu jaunaudzes patiesi izrādījās labs aizvēš. Vēlam panākumus iesāktajā darbā, lai iestādītie meži aug ātri un kupli, par to, cik ātri aug turisms šajā reiz izolētajā salā, to klausieties pēc brīža. Vispirms islandiešu mūziķa Olafura Arnaldsa mūzikas skaņas. Thank you.
Zināmais nezināmajā.
Īslande gada laikā apciemo vismaz miljonus turistu, kas ir par 2/3 vairāk nekā uz salas pastāvīgi dzīvojošo skaits. Nav pārsteigums, ka vēl pirms 10 gadiem maz zināmā un reti apmeklētā sala Atlantijas okeānā knapi spēja tikt līdz turistu pūļiem un to prasībām. Un tomēr uz turismu raugās kā uz vienu no galvenajiem valsts ekonomikas balstiem. Kāda ir turisma loma Islandē un vai turisms ļaus noturēt iedzīvotājus islandiešu reģionos, to vaicājām Islandes inovāciju laboratorijas projektu menedžerei Sigridūrai Kristiansdotirai, kura jau gadiem ilgi ir atbildīga ne tikai par turismu industrijas attīstību, bet arī koordinē īpašu laboratorijas tīklu, kas ikvienam interesentam neatkarīgi no tā, cik attālinātā reģionā dzīvo, ļauj darboties kopsolī ar visu pasauli. Vairāk par pasaulē popularitāti guvušo FabLab ideju un to īstenošanu Islandē Sigridūra Kristiansdotir.
FabLab is a fabrication laboratory.
FabLab ir izgatavošanas laboratorija, kuras pamatprincips balstās uz Massachusetts Tehnoloģiju institūtā dzimušu ideju. Vienkārši sakot, tā ir vieta, kur iespējams radīt teju visu. FabLab ir atvērta tipa darbnīca, kurā kopā sanāk uzņēmēji, izgudrotāji, inženieri un jebkuri interesenti, kuriem ir idejas un vēlme tās īstenot. Šāda atvērta tipa darbnīca nozīmē to, ka tā ir pieejama visiem interesentiem un tajā var izgatavot produktu prototipus vai atsevišķas detaļas, izmantojot FabLab pieejamos instrumentus un materiālus. Mēs šeit Isafjordurā realizējam šādu laboratoriju, iesaistot vietējos reģionu iedzīvotājus un īpaši pamatskolas bērnus. Šobrīd mums Islandē jau ir 5 šādas laboratorijas, 6. ir tapšanas stadijā. Tas viss tiek darīts ar mērķi, iespējami daudz iesaistīt vietējos iedzīvotājus tehnoloģiju attīstībā un panākt, ka viņi šajā jomā kļūst zinoši. Pirmā šāda laboratorija tika izveidota Vestmanu salās. Tobrīd pasaulē bija 39 šādas laboratorijas, tagad to jau ir vairāk nekā 600. Tā kā tās visas ir savstarpēji saistītas, FabLab ir lielisks veids, kā dalīties idejās un meklēt sadarbības partnerus. Mēs esam Islandē reģioni nošķirti, īpaši jau no Reikjavīkas attālākajos reģionos, tāpēc mēs FabLab sistēmā iesaistām ļoti daudz skolēnu, taču mēs rīkojam arī tās saucamās atvērtās stundas, kad FabLab priekšrocības var izmantot ik viens interesents. Bet atsevišķa mērķa auditorija ir arī uzņēmēji. Arī viņi ir aicināti nākt, piedalīties, izmantojot FabLab pieejamos tehniskos risinājumus un radīt ko inovatīvu. Tas ir ilgtermiņu projekts, kurā galvenā ideja ir apmācīt cilvēkus. Tas ir ļoti svarīgi, esot tālu no Reikjavīkas. Bērni kļūst arvien zinošāki un viņi vairs nav vienkārši tehnoloģiju lietotāji, bet gan to radītāji. Ar šo laboratoriju palīdzību pat tiešām iespējams darīt jebko, un vislabākais, ko mēs varam darīt jau šobrīd, piesaistīt vietējos iedzīvotājus kādam noteiktam produktam vai projektam.
It really can do anything.
The best way is to involve the community at each place.
Kā sabiedrība šobrīd uztver šīs laboratorijas kā kaut ko savu, ko tādu, kas pat tiešām viņiem pieder?
Yes, I believe they do, and especially because our
Jā, es domāju, ka viņi to tā arī izjūt, jo īpaši tāpēc, ka cilvēks, kas šobrīd darbojas vietējā FabLab, ļoti veiksmīgi piesaista arvien jaunus interesentus. Jomas, kurās cilvēks šajā laboratorijā darbojas, ir ļoti atšķirīgas, piemēram, pagājušajā ziemā veiksmīgi darbojās tekstīlija darbnīca, uz kuru pat bija ieradušies interesenti no Somijas. Es ticu, ka šis ir veids, kā panākt to, ka vietējie iedzīvotāji sāk ko paši radīt un piedāvāt jaunus produktus citiem. Šādos nošķirtos reģionos mēs nevaram gaidīt, kad kāds te ieradīsies un kaut ko piedāvās darīt. Ir jāatrod veids, kā pašam radīt sev darba vietu, un manuprāt, FabLab ir daļa no mehānisma, kas palīdz to paveikt.
Reģioni, kuros ir daudz resursu, parasti darbojas pēc ierasta scenārija, diezgan tradicionālā un ekstensīvā veidā realizē savus valsts dārgumus. Piemēram, ja ir daudz mežu, tad izcērt kokus, ja ir daudz zivju, tad tās pārzvejo. Islandē ir okeāns, zivis un daudz kas cits, bet vai var teikt, ka jomās, kur resursi ir mazāk, ir novērojama tendence sākt meklēt inovatīvus risinājumus, radošus risinājumus, kā piemēram likt lietā zivis?
Jā, mums ir daudz zivju, ūdens un daudzās jomās mēs tiešām esam apdāvināti. Un zināmā mērā tas var būt arī iemesls, kāpēc cilvēkiem rodas vēlme vienkārši sēdēt un neko nedarīt, jo visa kā taču ir gan. Bet ja mēs vēlamies ilgtspējīgu nākotni, mums ir jādomā, kā tehnoloģijas var darboties mums izdevīgā veidā. Par laimi, zivsaimniecības sektorā par to ir daudz domāts. Piemēram, kā izmantot visas zivju daļas. Tas, ko mēs patērējam pārtikā, ir tikai lētākā šī resursu daļa. Šeit Isafjordurā ir rūpnīca, kurā derīgus produktus iegūst no zivs ādas. Viens no produktiem ir tāds kā plāksteris, kas piesūcināts ar medikamentiem un dziedē lēni dzīstošas brūces. Tāpat arī tiek ražoti dažādi krēmi, kuru vērtība ir daudz augstāka par zivju cenu. Par šiem ārstniecības produktiem ir ieinteresējusies arī ASV armija, un to tālākā ražošanā esam atraduši arī jaunus sadarbības partnerus. Tāpat arī citos Islandes reģionos jūras produkti tiek likti lietā, ražojot proteīnu preparātus, ko lieto sportisti.
Tik tālu ar to, cik ilgtspējīgi jūs lietojat zivis un visas tās daļas kā resursu, bet cik svarīgi islandiešiem ir domāt par to dzīvotņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un aizsardzību?
Tas ir ļoti svarīgi. Zivsaimniecības par to pat tiešām domā. Mums ir 200 jūdzes jūras teritorijas, kurā varam zvejot, taču tas nav neizsmeļams resurss. Mēs nevaram tajā zvejot bezgalīgi. Šajā ziņā kvotu sistēma darbojas ļoti labi. Par vides aizsardzības jautājumiem tiek domāts. Piemēram, šeit Vestfjordas reģionā zvejo tikai 3 fjordiem piegulošos ūdeņos, vienu no fjordiem neaiztiekot un ļaujot jūras organismiem tajā netraucēti dzīvot tādējādi, nepārzvejojot šīs teritorijas.
They are using 3 fjords and they're always resting one in order to not
Jūs tikko minējāt piemēru tam, kā zivsaimniecības nozara piemērojas un meklē jaunus saimniekošanas veidus. Vai jūs varat minēt piemērus arī citās nozarēs?
Es teiktu, ka šāda nozara ir tūrisms, kurā notiek pārmaiņas un vērojama attīstība. Protams, tā nebūtu nav ideāla. Nozare, kas tik ātri attīstās, saskars ar ļoti lielām problēmām un izaicinājumiem. Turisma industrija ir spiesta mainīties, jo vienā brīdī izaugsme vairs nebūs tik liela, un tād izdzīvos tikai tie uzņēmumi, kas darbojas pēc atbilstošiem principiem. Es pirms dažām nedēļām pabeidzu pētījumu par to, cik tehnoloģiski pieejamas ir Islandes turisma kompānijas. Un, diemžēl, jāsacina, ka tās nav sevišķi pieejamas, jo sniedzot pakalpojumus izmanto ļoti daudz starpnieku. Mūsu mērķa grupa ir nevis turists, bet izglītots ceļotājs, kurš ne tikai izvēlas atšķirīgus maršrutus, bet arī ir aktīvs dažādu aplikāciju un tehnoloģiju lietotājs. Manuprāt, mūsu turisma kompānijas nespēja nodrošināt pietiekoši labu piedāvājumu šādam ceļotājam. Tas tāpēc, ka šie uzņēmumi ir pārāk mazi un aizņemti ar citām lietām.
Bet kā jūs uzskatāt, kā turismam tuvākajā laikā būtu jāmainās?
I do hope that people will see more of Iceland.
Es ceru, ka cilvēki redzēs vairāk Islandes. Ir vairāk nekā skaidrs, ka Reikjavīkas reģions kļūs vēl vairāk turistu apmeklēts, taču arī pārējiem reģioniem jākļūst vairāk pieejamiem ceļotājiem. Būs vairāk tiešo lidojumu uz Islandes ziemeļu pilsētām, arī jādomā par to, kā padarīt vairākus autoceļus pieejamus. Iespējams, jābūvē pāri fjordiem tilti, kas ļautu ietaupīt ceļā pavadītās stundas. Taču man gribas domāt, ka uzņēmēji kļūs ne tikai tehnoloģiski pieejamāki, bet arī domās par to, kā ceļotājiem piedāvāt ko tādu, kas vēl ilgi paliks atmiņā kā kaut kas īpašs, tikai Islandē piedzīvots. Es arī paredzu, ka turisma nozare kļūs atbildīgāka, jo Islanda šajā ziņā ir sarežģīta zeme,
un mums ik pa laikam iet bojā kāds turists, jo nav bijis pietiekoši sagatavots ceļošanai šajā zemē. Mums būtu jāspēj nodrošināt, ka viesnīcas īpašnieks, piemēram, ir spējīgs pateikt katram klientam, lai pie viņa tomēr nebrauc dienā, kad ceļš ir bīstams vai gaidāma pelnu vai sniega vētra. Visa Islandes vidiena ir neapdzīvota. Tajā ir grūti ceļot. Šeit ir jābūt sagatavotam. Mums ir jālieto vairāk telefonu aplikāciju, lai brīdinātu cilvēkus. Ir jāpanāk, ka mēs esam sasniedzami. Man liekas, ka tehnoloģija plašāka lietošana būs lielākās izmaiņas, kas skars Islandes turismu. Arī infrastruktūra var radīt jaunas iespējas attīstīt reģionu citā veidā, piemēram, ciemus, kas savulaik ir balstījušies tikai uz zvejsaimniecību. Vai vietējie iedzīvotāji tam ir gatavi, vai nav tā, kā liels turistu pieplūdums vai piemērošanās turistu vajadzībām var likt satraukties par identitātes zaudēšanu? Tas šobrīd ir liels diskusiju jautājums Islandē, jo turisms nav zaļa saimniekošanas forma. Tā ir industrija, kas atstāja iespaidu gan uz vidi, gan sabiedrību, taču no otras puses vēsture lieliski parāda, ka nekas nav palicis nemainīgs. Viss agri vai vēlu mainās. Ja man ir jāizvēlas starp to, ka ciemi vienkārši pazūd vai mainās, es labāk izvēlos pārmaiņas. Es labprātāk redzētu savu meitu strādājam turisma jomā Islandē, nevis aizceļojam prom no šīs valsts. Viņa, protams, var izvēlēties jebkuru citu dzīves vietu, bet es vēlos, lai viņa to dara savas brīvas gribas, nevis nepieciešamības vadīt. Piemēram, es pēc studijām ārzemēs izvēlējos atgriezties. Manuprāt, svarīga vienmēr ir iespēja izvēlēties.
I chose to come back after my studies. It's really important to have a choice.
Paldies Islandes inovāciju laboratorijas projektu menedžerei Sigridūrai Kristiansdoterai par sarunu. Nākamā ceturtdien noslēdzošajā Islandes cikla raidījumā stāstīsim par islandiešu valodu un literatūru, bet tagad vēlot jauku dienu no jums atvedāmies. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs un Sandra Kropa.